Eegdunaa yuduree Abaa'o Obbo Daawud Ibsaa, Obbo Yunus Alii Yoonaa fi waardiyaa waajjira Abaa'o Gullallee Obbo Kadir Imiruu hidhaa torbanneen lamaatii booda wabiin gallakkisamanii jiru. Akka Obbo Yunus jedhanitti mana murtiitti beellama lama dhiyaatanii qorataan poolisii waan ittiin himateef ragaa namaas ta'e barruu dhiyeeffachuu waan dadhabeef jecha manni murtii wabii qarshii 1,000 mana hidhaatii gallakkise. Tsahaayee Daamxoo Finfinnee irraa kanarratti dabalata qabdi.
Eebila 2021 guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 6 walakkaatti mana jireenyaa Hayyudiree Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa biraa humnoota nageenyaa mootummaatiin butamuu kan dubbatan eegduun Hayyudiree Obbo Yunus Alii Yoonaa fi waardiyaa waajjira Adda Bilisummaa Oromoo Gullallee Kadir Imiruu hidhaa torbaan lamaan booda hiikamuu isaanii ibsaniiru. Obbo Yunus Alii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti mooraa mana jireenyaa Hayyudiree Adda Bilisummaa Oromoo keessaa akkuma baaneen to'atamne jedhan.
Bultii 15 turre eebila lama to'atamuun keenya. Egaani akkuma beekamu naannoon keenya bakkee manni jireenyaa ijaarsaa yeroo hundaa qaama xiqqaa yookaan qaama to'annaa biyyattiitiin yeroo hundaa bultanii guyyaa nama eegama ture. Qaama nu wajjin mootummaan nu ramadees ta'ee isaanis waanuma naataan qaama jireenya nageenyuma keenya kan eegan isaan gara tokkoon. Isaan biratti immoo gaawarri dhaabbataa dhumannaa ta'an amma jiru gargaaruma turre. Akkasumas gaafa sana kaardii bituudhaaf hin bayyanan akka waardii ijaarsaan ture. Kaardii isaanii bituudhaaf gadi ba'ee manumarraa turraa magaafin qaama tikaadii fi federaal poolisii to'atame jechuudha naannoo makiin kana.
Qaamnis to'ate suni yeroo to'atamtutti maaliif akka to'atamte waan sitti meqabaa?
Yeroo sanatti wanti nutti maniin jiru waraqaa eenyummeessaa kan magaalaa sanaas ni qabna waraqaa gaa'innaa waraqaa itti kennine waraqaa akkamittiin qabachuu dandeessan isin warra biyya kana sororteessuudha isin warra shanii isaan jedhan. Waraana shanii wajjiniin hojjettu isin akkamitti fudhachuu dandeenya lammii Itoophiyaati waan ta'eef waraqaa magaalaa kanaa ijaarameen fudhatanii jedheenii kanuma deebiteef achii booda gaa mucaanii kan biraanis kan waajjira Gullallee moo waajjira mummichaa kan Gullallee eegaa turanis immoo nu bira baay'ate waan nuyiidhaaf fudhachuudhaaf dhufe innis akkasuma na dura to'atamee jira achuma innis gadi ba'ee gadi manaa ba'etti to'atamee jira.
Erga to'atamaniin booda qorataan poolisii himata isaan irratti dhiyeesse akkasiin ibsaniiru Obbo Yunus.
Yeroo sana walirkaanu butanii dhuma waajjira poolisii naannoo manuu jirru sana xiqqoo laaftoonni faashiskii naannoo sanatti dhaqanii nu galchanii achi booda qoratanii isinii uummata keessaa uummata farwaata fakkaatanii shaneedhaaf ergamtu ammas immoo mana duree yookaan Daawud Ibsaatti wal geessanii achitti akka jeequmsi ka'uuf mari'ataa turtanii wal ga'ii sassabaa achitti godhaa turtanii nuun jedha. Naannooti kan qabamne kopha kophaadha mucaanni kunis na dura ba'ee qabamee anis akkasii wal ga'ii moo yoo ta'e wal ga'ii nami lamaanii geggeessu nuti kan jiraataa turre sigumaa kaasee mana haya duree jiraataa turre. Kanaaf wal ga'ii geggeessine hin qabnu. Oneeshanis jettanis nuti hin beennu. Seerawaa kan beekamne karaa boordii filannootiin beekamne karaa nagaadhaan qabsoon gajenneeti kan nuyi ijaarsa bira taa'aa jiru isaan wajjiniin wanti isaan isaan tajaajilaa jiru malee waan akkasii hin beennu jennee deebine kan waajjira poolisii irratti yeroo nu qoratan jechuudha. Booda egaa waan nu qabnu hunda mobaayila waraqaa eenyummaa hunda nu dhukaa fudhanii mana hidhaatti nu darban jechuudha. Booda guyyaa lamaansaa bila gaafa sadii jechuudha bila sadan mana murtiitti nu dhiyeessanii himatuma kana nurratti dubbisan jechuudha.
Mana murtii sadarkaa tokkoffaa nifaas silkii laaftootti yeroo lama dhiyaachuu isaanii dubbachuun dhimmoota gama qorataa poolisii abbaa seeraa fi gama isaaniin ka'anii murteen irratti kennames akkasiin dubbatan Obbo Yunus.
Ragaa namaa fi yookaan ragaa qabatamaa hanga qulqulleeffannutti bultii 14 nu kennaa jedhanii abbaa seeraa sana gaafatan achumaan egaa maal jettuu ennaan waan jennu hin qabnu garuu yakka tokko malee hidhamuun keenya nutti dhaga'ama jenneedhuma. Kanaan booda torban tokkotti qabanii darbanii amma deemani torbee tokkotti nu dabalaa jedhanii torban lamaan keenya booda dhiyaanne jechuudha. Kanaan booda ammas igaanii maticha akkuma sanatti ani ta'anii ragaa argachuu hin dandeenye ammas bultii 10 nuu kennaayi jedhanii nurratti gaafate marmaariin poolisii jechuudha. Baa murtii gaa maal jettu kanarratti naallachii nuti yakka hin qabnu poolisii gaabiyaatti immoo sa'aatii 24 hidhamuun sirrii miti. Mirgi keenya nuuf eegamu nuti tubadii tokkoon balleessini toorchi ta'aa jirra mana poolisaa biyyaatti hattuudhaa fi maali hunda kan qorqabdii keenya kan ol fuunee wanni hin taane keessaa hattuudhaan maali hojii walitti nu guuranii nuuf hidhani. Kanaafuu mirgi keenya nuuf eegamu yoo akka hojjenne bakkitti hidhamnee wanni taanu nuuf kenname mirgi keenya mana hidhaatti nuuf eegamu jennee kanaan yaayyineennaani. Aci bodaga akan beri ramban beri mereka beri beri nanti. Karena gak kapal lagi, nubasa ni juga marah cerita.
Manajernya Hayudri ada bersama orang Mosenufi bahun erga urkami raja kami torban sedi teera kanjuran obayunus halina genya garimiti. Kanaf wanjeru karawar diyot motuman nan nasan tramadin agenye jachundu batani. Gam motumatin komishini polisi federala fi polisi magala finfindera hit amufi hikamu egdu hayudre adabil summa oromofi wardia wajra adabil summa oromogullalle akakuba hinkamni ibsaniro. Gabasa radio sagali amirkatif sahaydamto finfindera.